Каля паўмільёна маладых людзей са 192 краін прыбылі на сусветныя дні моладзі ў Мадрыд, каб разам маліцца, спяваць, дзяліцца сваёй верай і сустрэць папу. Дзякуючы візіту Бенедыкта XVI, моладзевая сустрэча набыла асаблівую вагу і папулярнасць не толькі ў каталіцкім асяроддзі. На заключнай святой імшы 21 жніўня чакаецца больш за 1 мільён удзельнікаў. Сусветны форум будзе афіцыйна адкрыты сёння вечарам святой імшой на Мадрыдскай плошчы Сібелес. 17, 18 і 19 жніўня каля 250 біскупаў з усяго свету, сярод іх арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, кожную раніцу будуць праводзіць катэхезы для маладых пілігрымаў. Моладзь для правядзення такіх сустрэч была размеркавана па парафіях з улікам моўнага фактару. У дадатак да катэхез на форуме маладыя людзі стануць удзельнікамі разнастайных культурных праграм і больш чым 300 мерапрыемстваў, ад канцэртаў да невялікага кінафестывалю, а таксама бясплатнага ўваходу ў мадрыдскі Прада. Заснавальнікам сусветных дзён моладзі быў папа Ян Павел II. З 1985 года святы отец запрашаў моладзь на падобныя сустрэчы. Мэта такіх мерапрыемстваў паводле ідэі пантыфіка даць магчымасць адкрыць маладую і актуальную таямніцу касцёла ў супольным перажыванні пілігрымавання малітвы, медытацыі і адарацыі. Асабліва буйныя мерапрыемствы былі праведзены ў 1991 годзе ў Чынстахове, ў 1993 у Дэнверы, ў 1995 у Маніле, ў 97 у Парыжы, ў 2000 годзе падчас юбілейнага года ў Рыме і 2005 годзе ў Кёльне. Апошняя такая сустрэча адбылася ў аўстралійскім Сіднеі ў 2008 годзе.